God morgen og stort velkommen her til Fodbold EM, din daglige morgenpodcast, hvor vi stiller skarpt på det danske landshold og EM-slutrunden. Og som altid er vi i forrygende selskab med en dansk fodboldkendis og en kendis, som er kendt fra en anden branche. Vi har mange flotte matchups her i studiet, men i dag der sætter vi altså kronen på værket. Studiet er i den grad ramt af coronavirus. Bagefter drikker vi en Kronenburg øl og fejrer udsendelsen. Kan I fornemme, hvor jeg vil hen derude af? Vi har i kendisstolen en kvinde, som længe har været en fast bestanddel af den danske sendeflade. Der løber særdeles gode fodboldgener i hendes blod. Det er selvfølgelig TV2's Natasha Crone. Velkommen til.
Tak.
I den anden stol, der sidder helten fra BT's fodboldtriumf over Ekstrabladet. Det er en mand, der i mange år fulgte lige i hælene på landsholdet. Det er jo dig, Morten Crone Sejerspil.
Ja, godmorgen.
Godmorgen. Var der nogle Crone-referencer, jeg missede?
Nej.
I må have hørt en del.
Der faldt tigeren i hvert fald på et tidspunkt.
Ja. Jeg vil sige, der var i Aarhus på et tidspunkt, jeg gik på Journalisthøjskolen, og min søster begyndte også at studere i Aarhus. Der var der en af mine venner, der kaldte hende for småpenge.
Ja.
Men der ved jeg ikke rigtigt, vi er bare to kroner, ikke?
Jo. En to kroner, ja. Krone to. Noget,
jeg mødte en af mine gamle venner i parken her forleden dag, der kaldte mig 4 kroner. Det havde jeg helt glemt. Det blev jeg kaldt i gymnasiet.
4 kroner?
Ja.
Hvorfor?
Ja, fordi jeg engang havde skrevet side 4 på et ark, og så ligesom sat en ring rundt om 4-tallet, så lignede det en 4 kroner.
Det er god humor i gildeleje der.
Jamen, vi kan det der.
Ja. I kender hinanden, ved jeg. Det hørte vi jo sidst. Du har været i studiet en gang.
Ja, kender. Vi har da mødt hinanden flere gange. Jeg er blevet interviewet flere gange af dig.
Lige præcis. Vi har mødt hinanden flere gange i forbindelse med noget fodbold, kan man sige,
ja,
ikke?
Jo.
Ja.
Og så når man hedder det samme, så er der et slægtsfællesskab allerede inden.
Ja, og så kan der komme nogle underlige situationer, ikke? Jo. Eksempelvis med den trøje, jeg er på i dag.
Ja, for dem, der ikke ser med, Natasha, hun er i en landsholdstrøje, hvor der står krone på ryggen. Det var faktisk en trøje, der i et par dage tilhørte dig, Morten.
Ja, det var jo Hummel, der havde været så søde. Hummel, som jeg arbejdede for i forbindelse med promoveringen af landsholdstrøjen. De havde været så søde at tilsætte mig sådan en trøje der. Og det var en fin unboxing-session der, hvor man åbner boksen, og så kører der en skærm, og så åbner man, og så tager man trøjen op, og så står der krone på ryggen. Og jeg blev selvfølgelig så glad, altså jeg følte mig set der. Og da jeg så tager den på op, der er det størrelse medium, og den er alt for lille til mig. Den er sådan sports-BH-agtig, ikke? Bolero. Og så får jeg så en mail dagen efter om et krone-ups. Så viser det sig, at jeg har fået tilsendt Natashas trøje.
Okay, har du nogensinde fået tilsendt noget, der skulle være
der var
sendt
Mortens,
til Morten?
Nej, det er ikke sket endnu. Det har jeg til gode. Men det gode er jo så, at Morten var så sød og give trøjen til min kæreste, som var herinde som gæst på et tidspunkt. Ikke? Så nu har jeg ikke alene fået den, jeg har også taget den på i dag. Og det viser sig at være en god trøje at gå gennem byen i sådan en tidlig morgen.
Ja.
Virkelig mange råbte godmorgen og hej og god dag. Og jeg skal bare have den på lidt mere, den her trøje.
Det skal du da.
Men det er et godt navn, vi har. Altså fordi det er ikke så almindeligt, men heller ikke så sjældent. Der er jo også en anden, der hedder Morten Crone. Og han har vundet 2 kavlingpriser. Og hver gang har jeg fået masser af lykkeønskninger. Og her forleden dag modtog han så en pris for også at have reddet et andet menneske, der var gået koldt på en sø. Det har jeg ikke modtaget nogen lykkeønskninger for endnu, men det, jeg venter på, at det ligesom bare drypper på mig.
Den falske Morten Crone, han lyder som et fantastisk menneske.
Ja, der er simpelthen ikke, det er ikke muligt at leve op til den standard.
Jeg synes bare, du skal tage alle den ros, du overhovedet kan få der. Natasha, du startede jo din tv-karriere på DR-sporten. Og så er du så sidenhen blevet headhunted af alle mulige andre afdelinger og haft en masse roller, blandt andet Melodi Grand Prix vært inde i parken. Savner du nogensinde at være sådan en fuldblods sportsreporter, spørger sportsjournalisten?
Ja, det er det korte svar. Det gør jeg. Det var grunden til, at jeg gerne ville være journalist. Det var, fordi jeg gerne ville være sportsjournalist. Jeg var glad for, at det lykkedes. Det blev så en lidt kortere periode, end jeg havde forestillet mig. Men jeg vil så sige, at jeg har også været heldig at være i en position, hvor jeg så kunne blive, har været udlånt til sporten i flere omgange, og har kunnet sådan blive lidt ved med at have den her tilknytning til sporten, selvom jeg har lavet et muligt andet. Senest var jeg til VM i Rusland, for nyhederne, godt nok, men alligevel, altså, jeg har også været til OL og så videre. Altså, ja, jeg synes bare, det der med stadig at have lidt med sporten at gøre, gør, at savnet ikke bliver sådan for voldsomt, ikke?
Det kan man godt blive misundelig over. Altså, du kommer ud til de store begivenheder, som vi venter på hele året, og så slipper du for alle de der rugbrødsdage, hvor vi sidder og dækker Lyngby Horsens.
Men altså, du ved, Lyngby Horsens kan også have sin charme. Det er jo det, når man først sidder der, så er det jo bare topfascinerende. Men du har ret. Altså, der har jeg været privilegeret, ikke?
Hvad var du, en sportspige?
Det sjove er egentlig, at der var ikke nogen i mit hjem, der interesserede sig for fodbold overhovedet. Det har så siden ændret sig, men det, som teenager i 80'erne blev jeg sindssygt interesseret i fodbold, som den eneste i mit hjem. Og det var faktisk landsholdsfodbold, der gjorde det. Det var 80'er-holdet. Jeg blev vildt interesseret og fulgte dem sådan meget intenst, og når jeg begyndte at studere sportssiderne i avisen på det tidspunkt meget intenst, og efterfølgende begyndte jeg at se meget fodbold, også i fjernsynet. Og det var faktisk der, jeg tænkte, tænk, hvis man kunne leve af at formidle det her. Fordi altså, da jeg læste sportssiderne i avisen, tænkte jeg, at de mennesker, der arbejder der, de er heldige. Det gad jeg godt. Det var faktisk der, det sådan blev
det var der, det blev plantet.
Ja, og så det sjove er også, det ved jeg ikke, som det er sjældent, man sådan sidder og fortæller om, hvordan man skriver hovedopgave på journalisthøjskolen. Der er ikke nogen, der interesserer sig for den hovedopgave, når man har forladt den skole. Men faktisk, da jeg så kom ind på journalisthøjskolen og skulle skrive hovedopgave, der skrev jeg sammen med Peter Grønborg, som i dag er vært for EM på Viaplay og TV3. Og vi skrev om Mexico-holdet 10 år efter.
No.
Det var i 96, så vi lavede sådan et stort avistillæg, hvor vi skrev om alle spillerne, og så valgte vi 5 ud, som vi lavede sådan store portrætinterviews af.
Ja, og Premelkær?
Premelkær, Morten Olsen, Frank Arnesen, Søren Lerby og Jesper Olsen.
Okay.
Ja.
Var det også dem, der var... Altså, der er mange, der peger, når jeg spørger, hvem var deres sådan, barndomsidol? Så er det Premelkær, der
ja, var og det var det også for mig. Og det er også lidt syret at sige i dag, fordi han så siden blev min chef kortvarigt på TVS, hvor jeg også lige var forbi. Der fortalte jeg ham det faktisk.
Okay.
Det var han pænt tilfreds med.
Det er en meget god idé at være fan af sin chef. hvem holder du så med, når det ikke er landshold?
Ja, men måske af samme grund har jeg aldrig haft et hold. Og det ved jeg godt, at undre virkelig mange af mine specielt mandlige venner, når vi sidder og snakker. Fordi de jo altid har et hold, og de har altid historier om det hold. Og da de sidder og så tipslørter og sportslørter osv. Men jeg har aldrig haft et hold. Fordi min fascination, tror jeg, bare virkelig var på sporten og på fodbolden. Så jeg har selvfølgelig haft masser af fascination af enkelte spillere, men jeg har aldrig sådan på den måde haft det der hold, som jeg bare ånder og lever for og græder med og jubler med. Det er klart, at på et tidspunkt, da min søn så begyndte at spille meget og kom til FC Nordsjælland, og så blev det selvfølgelig altså et hold, jeg fulgte meget intenst og nøje og holdt med. Men det var jo meget på grund af ham og hans tilhørsforhold, og på en eller anden måde, sådan, som rigtig sokker mig, om jeg er nødt til at sige, nu vil jeg jo holde med det hold, han spiller på nu. Ja. Så hvis han kom tilbage til Danmark og spillede på et eller andet hold herhjemme, så vil jeg jo holde med dem. Sådan er det.
Nu nævner du selv, du har en søn, der er rigtig god til at spille fodbold. Spiller i Lecce i dag.
Ja.
Hvordan har han det dernede?
Han har det godt. Han er lige nu hjemme på sommerferie. Men han nåede lige, før de kom hjem og rykke op med deres primavera-hold, som er ligesom deres U21-hold, deres boblehold.
Ja.
Som rykkede op i den bedste række. Så næste år hedder det Milan og Juventus og Inter.
Wow.
Ja.
Hvordan er det at være sådan en fodboldmor på afstand?
Jamen, det er jo... Altså, det er virkelig interessant altså på mange måder. Og det er interessant også, fordi jeg har beskæftiget mig så meget med fodbold, også professionelt, før jeg fik børn. Så det med pludselig at se det indefra og opleve hele den der verden af agenter og klubber og konkurrence og nåleøjer og sådan noget, er jo interessant at se pludselig på helt tæt hold. Alt det, jeg egentlig har skrevet om sådan, og forsøgt at komme tæt på, er jeg pludselig helt tæt på en anden måde. Det er interessant.
Hvis I mangler en god rådgiver. Nej, derovre.
Ja. Jamen, jeg har oplevet lidt det samme jo, ikke? Ved at lære Joachim Andersen at kende, og lige pludselig være helt inde og sidde inde i Sampdorias omklædningsrum, og sidde med Lyons præsident og agenterne og alt det der, som du også siger. Ikke? Altså, det er ret sjovt at komme på indersiden.
Ja, du sidder sådan og spiller fodboldmanager i dit hoved.
Ja, 100%, ja.
Ja.
Nå. Hvor gammel er Noah?
Han er lige blevet 19.
Ja.
Ja.
Hvad er så planen?
Jamen, nu har han en kontrakt dernede i 2 år endnu. Og planen er selvfølgelig, altså nu spiller han på det der primavera-hold, og i Italien har de jo ikke sådan på den måde tradition for at tage meget unge angriber op, men planen er selvfølgelig, at han skal prøve at spille sig på førsteholdet, altså på Lecces førstehold, som spiller i Serie B nu. De missede oprykningen, de var tæt på, men endte på fjerdepladsen i Serie B. Så det er selvfølgelig planen, at han i løbet af de næste par år skal forsøge at spille sig på der.
Det er sejt.
Ja.
Det er spændende.
Hvis jeg nu spørger til et bedste landsholdsminde, hvad popper så op?
Jamen, der er to ting, der popper op. Altså, der er 86, hvor jeg, ja, hvor jeg var 16, lige fyldt 16. Og ja, som sagt, sådan havde jeg, altså det var 84, jeg sådan for alvor begyndte at interessere mig for det. Og 86, der kan jeg bare huske de der kampe som ren eufori. Altså fuldstændig, specielt Uruguay. Altså, så det står sådan ret stærkt for mig, også fordi det var bare en fed tid. Altså det der, var sådan, ja. Og så selvfølgelig også 92. Og der husker jeg egentlig sjovt nok bedst semifinalen, som sådan det største straffesparkskonkurrencen.
Den havde også alt.
Dansen gennem Nyhavn efterfølgende. Jeg sad og så den sammen med nogle venner i en lejlighed på Kongens Nytorv. Det var også et meget fedt sted, fordi vi kunne ligesom bare vælte ned. Og jeg kan bare huske, at vi boogie woogie gennem Nyhavn resten af natten.
Fantastisk. Ja. Morten, nu nævnte jeg det her med, at du scorede sejrsmål i hadets kamp mellem Ekstrabladet og BT's sportsredaktion. Var det... du forklarer lige målet.
Ja, det er straffespark, vi taler om, ikke? Ja. Fordi ret beset var jeg jo pivhamrende elendig. Altså, jeg tror, det var på grund af min position som sportsredaktør, at jeg fik lov til at starte inden. Fordi jeg var ikke i god form, og jeg havde haft en diskusprolaps og sådan nogle ting. Men vi kan godt tale lidt om straffesparket, for det kunne jo være blevet afgjort på fjerde spark. Så en unavngiven kollega ved navn Michael Jensen brænder jo så til det fjerde der, så jeg får lov til at sparke det femte. Og det sparker jeg ind uden siden. Og så kan jeg godt lide at juble i hegnet, ligesom Mark Strudal gjorde.
Ja, det gjorde du.
Desværre var hegnet sådan 200 meter væk, så jeg løb bare de der 200 meter, mens jeg ligesom fik ødelagt resten af jeres jubel. Jeg skulle have været indhentet og omklamret og sådan noget.
Jamen, der var ingen af os, der havde luft til at løbe 200 meter efter dig.
Nej.
Var det fodboldkarrierens højdepunkt?
Nej, jeg var jo inde sidst, der snakkede jeg om højdepunktet. Det var, da jeg scorede til 1-0 sejrsmålet mod DBU ved VM i Sydafrika i 2010.
Det er rigtigt, ja. Prøv at høre, BT's nuværende sportschef, Søren Hangøj, han var henne, og så fortalte han, at han før har oplevet, når han har været med landsholdet til udekamp, og han har givet dem karakterer, så skal man flyve med landsholdet hjem, og han så har oplevet de her sure blikke, når han gik ned gennem flyveren. Har du prøvet, at nogle landsholdsspillere var sure på dig over noget, du har skrevet?
Det har jeg nok, men jeg er aldrig blevet konfronteret med det. Men der var på et tidspunkt, hvor Flemming Østergaard var sur. Det er så ikke lige landsholdsregime, men tillader mig lige at fortælle historien alligevel. Ja. Så han havde boykottet mig og BT i nogen tid. Jeg kan ikke huske, hvor det var. Vi var i Manchester eller sådan noget lignende, og skulle så flyve hjem. Og der skulle vi nemlig også flyve med dem. Og der lå de helt friske BT'er. Det ved jeg ikke, hvordan det kunne lade sig gøre. Men da vi skulle flyve hjem, så tager jeg i hvert fald en BT. Og så da jeg passerer Flemming Østergaard, giver jeg ham den her BT i hånden. Og han ser ikke, det er mig, der går forbi, så han tager den bare. Så sagde han, Flemming, jeg troede, at du havde boykottet BT. Det har jeg også. Det er bare til at tage røv i. så det var sådan et godt comeback for ham.
Ja, han er altid klar.
Ja. Jamen, jeg har ikke oplevet det der andet, men jeg har oplevet at blive inviteret til en samtale med Morten Olsen ude i DBU.
No.
Da jeg havde skrevet nogle forskellige kritiske ting. Og det var ikke skæld ud, men Morten Olsen fortalte bare, hvordan han så på tingene.
Ja, og den tog du selvfølgelig imod, ja.
Ja, det er klart. Altså, helt seriøst, ikke? Jeg har altid haft det sådan, at jeg skulle ikke sidde og skrive særlig meget om taktik. Altså, jeg ved da ikke mere om taktik end Morten Olsen eller Kasper Juhlmann eller Åke Harreide. Altså, det ville være latterligt. Så det er altid nogle andre strukturer og sådan noget, jeg har skrevet om. Og hvis jeg har skrevet noget taktisk, så har jeg typisk vendt det med et klogt fodboldhoved først.
Ja.
Så det var ikke så meget det, men selvfølgelig lytter jeg, når Morten Olsen sidder og lærer mig noget. Altså, prøv at høre, jeg har haft et billede af Morten Olsen med til frisøren, fordi jeg gerne ville have Morten Olsen over der i 80'erne. Så nede hos frisør skødt. Jeg har faktisk også fået
Morten... ikke et billede, please, hvor du sidder med sådan noget Morten Olsen 80 år?
Nej, jeg kunne ikke få det lige så tykt, vel? Altså, jeg har tykt hår, men alligevel som barn kan man ikke få lige så tykt hår, som det Morten Olsen havde der. Det var jo brilliant. Jeg har også fået Morten Olsens autograf op i Willys Radio i Helsingen, hvor han sad der, ikke? Og bagefter kom til samtale ude i Brøndby på DBU Allé. Det er alligevel noget.
Ja, okay. Hvad er så dit bedste minde ved at følge landsholdet... Jeg har lyst til at spørge, om det var, da du interviewede prins Joachim på en natbar i Seoul.
Jamen, der var jeg ikke journalist. Det var faktisk Steffen Dam, der interviewede ham. Jeg var ikke engang journalist på noget tidspunkt. Jeg fik bare lov til at tage billedet.
No.
Jeg ved ikke, hvad det... Ved at dække landsholdet, der har været mange gode, men på en eller anden måde, så står VM i 2010 som det største. Ikke fordi holdet var godt overhovedet. Og det var egentlig ikke så... Altså, så sjovt var det heller ikke, men det var altså at følge landsholdet. Men det var dejligt at være helt tæt på det, og det var spændende at være i Sydafrika i 6 uger. Der er nogle sådan vilde billeder af Afrika, der også popper op der.
Ja. Og er Morten Olsen så dit store landsholdsidol? Eller er der en anden?
altså på mit barndomsværelse, der hang Morten Olsen, Preben Elkjær, Frank Arnesen, Michael Laudrup, Maradona. Jeg tror, der hang der Allan Simonsen også. Det var jo dem, jeg så op til. Men det er svært nu. Nu har jeg mødt dem alle sammen, siden jeg startede som journalist i 2004. Så det er jo ikke rigtig idoler længere. Men jeg vil sige, at Morten Olsen er stadigvæk en af dem, der fylder mest for mig. Man kan sige, at Sepp Piontek kom sådan og professionaliserede landsholdet. Så overtog Morten Olsen på et tidspunkt og konceptualiserede det. Altså, at han definerede ligesom, hvad dansk fodbold var, og det er jo stadigvæk det, der hænger ved. Mm. Vi havde en fornemmelse af i 80'erne, at vi var Nordens brasilianere. Han satte bare ord på det, at vi skulle spille boldbesiddende fodbold og alt sådan noget. Og det kan godt være, at resultaterne udeblev til sidst, men betydningen af hans arbejde og sådan hans det tankegods, han efterlod, det tror jeg næsten ikke kan overvurderes.
Så den succes, vi oplever nu, den ejer han også en del af.
Det synes jeg. Det synes jeg. What can make me feel this way? Smiker, smiker,
smiker. Talking about smiker, smiker. Vi skal have til det EM-aktuelle. Skal vi ikke lige starte med at komme i stemning? Her er lidt lyd fra parken i... Ja, hvornår var det? Var det mandags? Jeg har lavet podcast hver dag her forleden, ja. Stillingen er 2-1 til Danmark, og så får AC muligheden for at sparke fra distancen. Det virker altid.
Det virker altid, og ved du hvad, der er det meget fede ved at høre det her nu, er, at der, hvor man selv er, når der bliver scoret, bliver der jo jublet så højt, som man egentlig ikke har hørt, hvad kommentatorerne sagde lige der,
ja,
da der bliver scoret. Det hører man jo først efterfølgende, ja, i sådan nogle situationer her. Men ja, hører du ikke, mens man ser det, der råber, nej, man jo selv så højt.
Og så var det bare tilfældigt, at Celine Dion, hun holdt koncert lige om bag i parken
samtidig. Det er også,
ting,
det sker,
og så
det også
rammer de lige, ja, det er moment.
Det er vanvittigt. Det er,
jeg har faktisk oplevet noget lignende en gang. Jeg havde min ældste søn med på Østerbro Stadion for at se noget B93. Altså, han er helt ligeglad med fodbold, så jeg har prøvet at indpode ham. Så i baggrunden, så kan man lige pludselig høre Herr Skæg holde koncert ude i Fælledparken. Så vi simpelthen nødt til at gå i pausen, fordi det var mere interessant.
Ja, okay, fair nok.
Skulle vi ikke tage og høre, om vi har Peter Møller med på linjen?
Jo.
DBU's fodbolddirektør. Peter, er du derude?
Det er jeg da. Godmorgen.
Godmorgen. Dejligt, at vi kunne få lukket dig tidligt op, så du kan få noget ud af dagen.
Det sagde jeg. Jeg skrev jo til dig, at jeg er fra Jylland, så jeg har været oppe et par timer. Ikke?
Du har været oppe og fodre.
Du er det skal basis.
Hvad med spillerne? De ligger vel stadig og bobler?
De ligger stadig og sover, ja. Så vi havde Sankt Hans aften i går lige ude foran os. Der var bål og Kim Larsen musik, så det blev jo ikke større.
Ej, hvor hyggeligt.
Det var helt fint. Så de ligger lige og sover og vågner familien om en times tid, og så skal op og træne nu her.
Ja. Peter, vi har jo to journalister i studiet, Morten Krone og Natasha Krone. De får til sidst lov at stille dig et spørgsmål, så kan I tænke over et godt
okay,
et imens.
Tak for en presbold.
Og så griller jeg dig lige imens, Peter. For kan du ikke prøve at tage os med bag kulisserne på Hotel Marienlyst? De tre gruppekampe her, vi har jo gennemgået alle følelser, der overhovedet findes derude. Hvordan er stemningen lige nu?
Ja, men jeg synes lige nu er den jo rigtig god. Som du også selv rigtig siger, så har det været sådan lidt en rutsjebanetur. Vi har været det hele igennem. Og det, jeg kan selvfølgelig ikke sætte mig ind i hovedet på alle dem, der er heroppe, men sådan, personligt i hvert fald har jeg sådan oplevet nogle af de værste dage i mit liv. Og måske også rent fodboldmæssigt i hvert fald noget af det største. Altså, jeg har aldrig nogensinde oplevet parken på den måde her. Den opbakning og kærlighed og omfavnelse, vi har fået fra alle danskere, det har været... Det har været virkelig, det er virkelig rørende, og på en eller anden måde også lidt vildt at være med til at se, hvordan vi alle sammen lige pludselig har stået sammen om det her hold, og er super stolt af spillerne og julemanden, det de har præsteret. Det har virkelig været godt.
Nu nævner du selv den her rigtig grusomme oplevelse, vi havde for i lørdag i parken. Er der stadig nogle rester af den i lejren? Altså, er der stadig nogen, der har mærket?
Altså, jeg kan ikke mærke det. Altså, jeg kan ikke fornemme på dem. Jeg kan kun tale for mig selv. Altså, jeg har stadigvæk et eller andet sort hul i maven på en eller anden måde, fordi vi har jo vi har ikke Christian på holdet, som vi gerne vil. Vores bedste spiller, en af de største spillere, vi overhovedet har haft i dansk fodbold nogensinde. Altså, jeg vil sætte ham på niveau med med Peter Schmeichel og Michael Laudrup, ikke? Så ham mangler vi jo på vores hold. Heldigvis har han jo det sådan, efter omstændighederne fint, men vi mangler ham på holdet. Så der har været, der er noget uforløst alligevel, synes jeg, ved den her slutrunde. Nu taler jeg kun for mig selv, og kan ikke sætte mig ind i hovederne på de andre, men Christian har jo stor betydning for vores hold, og som person er også en, som alle godt kan lide. Så det har sat et eller andet i maven på mig personligt i hvert fald, at vi ikke har ham endnu. Og derfor er det todelt, at det er en del, som fylder noget, og den anden del, det er, at jeg simpelthen var så stolt over den måde, de har ageret på spillerne og hele trænerteamet og staben omkring holdet. Det er virkelig stærkt. Og så krydret med det her med, at vi har den her connection til danskerne nu. Jeg har været omkring landsholdet siden 90'erne, de første 15 år som spiller, mest på bænken eller på tribunen. Og sidenhen også via mit arbejde, og har aldrig sådan oplevet den stemning, der er. Altså, det er virkelig noget unikt, og noget, som jeg er utrolig glad og stolt over, at den er blevet genskabt. Fodboldlandsholdet betyder rigtig meget for alle danskere, og det har vi i hvert fald fået bevist og set og hørt de seneste uger.
Ja, du nævner det selv, det har været sådan lidt en genfødsel for landsholdet. Det har jo ikke altid været givet, at det her landshold har fået hele nationens opbakning. Der har været nogle sager med reservelandsholdet, og så er der nogen, der har klaget lidt over spillerne. De var lidt indlukket. Den her kærlighed, de oplever nu, hvordan oplever spillerne det? Du siger, det er noget unikt for dig, men hvordan oplever spillerne den her folkelige omfavnelse?
Ja, på samme måde. Det er der ingen tvivl om. Altså, de værdsætter det utrolig meget. Altså, de sidste par kampe her mod Belgien og Rusland, altså da vi kører ud af Helsingør ud på motorvejen, og dem, der har været i Helsingør, ved, at der er en 3 kilometer igennem hele byen, hvor der har stået danskere hele vejen, og kippet med Dannebrog og råbt og skræget. Vi tog efter kampen mod Rusland, der ville spillerne gerne en tur forbi Sankt Hans Torv og Nørrebrogade og Østerbrogade, for at se, hvordan københavnerne fejrede sejren. Og der, jamen, altså, det var helt vildt at mærke, den stemning og opbakning, der var. Så spillerne er jo ligesom os alle sammen utroligt berørt over det på en eller anden måde, og viser, hvor meget at fodbold betyder for os i Danmark. Jeg tror på den ene side nyder de det også, og taknemmelig over, at de får lov at opleve det. Jeg sagde til spillerne også, da de løb rundt efter kampen mod Rusland, tag en omgang mere, bliv derinde, fordi det her øjeblik, det kommer aldrig igen. Så det er bare med at suge det hele til sig nu og nyde det. Og jeg tror, der er ingen tvivl om det her 2-3 kampe i parken. Det er jo nogle kampe, som de vil have på nethinden resten af deres liv. Og det er vi rigtig mange, der har. Også dem, der var inde og se kampen, og dem, som sad derhjemme i stuerne eller havde en havefest og sådan noget, så er det jo sådan noget, som man husker tilbage til og kan huske, jeg kan huske 92-98, da vi var med til slutrunder, og det er jo noget, som man bærer med sig senere hen i livet også kan huske. Nå ja, men i 2021, der var jeg der, da Danmark lige slog Rusland, eller spillede kampe mod Finland og Belgien. Så det er jo minder for livet, og det er det, fodbold kan.
Peter, nu taber vi de to første kampe, men klarer så videre med en sejr i den sidste. Vi var på en måde døde og begravet, men er nu vagt til live igen. Og det er jo en kæmpe succes i sig selv. Hvordan sikrer I, at der stadig er en sult hos spillerne i forhold til os? Vi skal også slå Wales, og vi skal også slå Holland næste gang. Vi skal jo helst hele vejen.
Jamen, det giver sig selv. Altså, Kasper og jeg, da han tiltrådte, snakkede vi om to ting. Det ene, det var, at vi skulle samle nationen igen og inspirere dem. Og det må vi sige er lykkedes. Den anden del, det var, at vi skulle vinde. Og det er derfor, vi er med. Landsholdsfodbold handler om at skabe fællesskaber, og så handler det om at vinde. Og det er spillerne vant til ude i klubberne. Og vi drømmer om at stå med den pokal. Altså, om det så er VM eller EM, eller vi skal prøve at række ud efter pokalen. Vi skal være ambitiøse, vi skal være stræbsomme. Og vi skal samtidig også være ydmyge, men vi skal have lov at drømme. Fordi ellers så skal vi jo ikke være her, fordi fodbold handler om at vinde os. Så den del, tror jeg, er ikke noget problem for spillerne. Den energi, den opbakning, vil de tage med til Amsterdam nu. Altså, de der billeder fra parken, og det sus, og og den stemning, der var, den tror jeg ville sidde i kroppen, når de går på banen til Amsterdam. Og der er heldigvis også 4.000 danskere dernede, så vi er ikke alene. Og vi skal selvfølgelig stadigvæk gå efter og vinde den kamp, og forhåbentlig få lov at møde vinderen mellem Holland og Tjekkiet. Så nu er vi ved de her kampe, hvor det er rigtig sjovt, og hvor det er knald eller fald. Der må vi gøre alt, hvad vi kan, for at vi også skal vinde over Bale og Company.
Nå, Peter, nu kigger jeg på mine to medværter, og nu kan det godt være, at nu kommer der nogle kritiske, hissige spørgsmål, kan jeg mærke. Natasja, hvad brænder du for at spørge Peter om? Du interviewede ham så sent som i går aftes.
Ja, præcis. Hej, Peter. Jeg sidder ikke og brænder ind med et eller andet hissigt kritisk. Jeg tænker faktisk mere over, når du siger det der i dit svar her med, at du har oplevet nogle af de vildeste dage efter mange, mange år med landsholdet, og også nogle af de værste dage i dit liv, så sad jeg sådan og tænkte på, du er jo vant til at være en del af et hold. Du er vant til både fodboldmæssigt og senere på en tv-station at være sådan en del af et hold. Nu sidder du så som fodbolddirektør og sådan længere oppe på en eller anden måde. Altså, det, jo længere op man kommer, jo mere ensomt bliver det jo også. Altså, så jeg sidder sådan og tænker på, du var selv helt tæt på, du oplevede nogle meget voldsomme ting. Altså, hvordan har du sådan helt personligt taklet det? Hvem har du talt med? Hvad har du gjort i de dage der?
Jamen, jeg synes, vi var gode til at... vi gjorde det efter kampen, at vi satte os ned alle sammen og fortalte, hvordan vi hver især havde oplevet det. Altså, dem, der havde lyst til at byde ind med noget, kunne byde ind med det som de havde oplevet, det, som de havde følt. Og det var faktisk en rigtig god måde at gøre det på. Så var der krisepsykologer, som vi havde indkaldt, og alle kunne benytte sig af, hvis de havde lyst til det. Det var ikke noget tvang, men det var noget, som hver især kunne have lov at benytte sig af, hvis de havde brug for det. Og så har vi bare, vi har et rigtig godt sammenhold, og det har spillerne, men det har vi også i staten. Jeg synes, vi er gode til at bruge hinanden og tale med hinanden, og det har jeg selvfølgelig også gjort i den her periode. Og det var, altså, det er stadigvæk, jeg var lidt i tvivl om faktisk, altså med det scenarie, vi fik stillet op af UEFA, at vi enten kunne spille kampen færdig, eller vi kunne gøre det dagen efter, der var det der den bedste løsning, vi valgte, fordi der var ingen, der kunne se sig selv tage ind til parken dagen efter. Og jeg var faktisk i tvivl om, at spillerne også kunne spille kampen 4 dage efter, fordi jeg var egentlig stadigvæk berørt af det. Og det gør stadigvæk, at jeg synes, at den måde, spillerne spillede den kamp på, og hvor de fik de kræfter fra, det er virkelig noget, jeg tager hatten af for. Så oplevelsen med Christian er stadigvæk dybt, synes jeg, og noget, som... Som jeg personligt stadigvæk kan mærke noget, også når jeg sidder og taler om det her.
Så ja, det kan jeg faktisk godt høre på det.
Ja, hej Peter. Nu skal vi ikke hænge for meget i den første kamp, men alligevel er jeg bare nødt til at sige, at da du løber tværs over banen, lige derover, hvor jeg står og ser kampen, og rækker dig ind over banden, og hjælper Christian Eriksens kæreste over banden, bærer hende over simpelthen. Det er et af de mest rørende øjeblikke, og som ligesom også er med til at understrege for mig, hvor meget I alle sammen var på udebane, altså hvor meget I alle sammen påtog jer en anden rolle for at komme igennem den krisesituation, så hatten af for det. Jeg vil egentlig have spurgt dig om hvordan det var, I oplevede, hvordan I havde oplevet den her fansenes engagement, eller danskernes engagement, fordi nu har jeg for første gang i mange år ikke været journalist, men været der som total fan, og det har været så vildt, der har været så meget kærlighed, men det svarede du lidt på, så det er mega fedt, I kørte en lille tur igennem København. Men nu vil jeg så spørge dig om noget andet, og det handler mere om din rolle, altså sådan helt konkret. Jeg forstår godt, hvad du laver mellem landskampene, tror jeg nogenlunde, men hvad er din rolle her under EM? Hvad laver du til dagligt?
Det er et godt spørgsmål. I princip har jeg jo ikke nogen rolle. Det er jo Christian Nørkær, der er chef for landsholdet, som er ham, som har styr på staben og alt det praktiske. Som udgangspunkt, så har jeg ikke nogen rolle jo. Men jeg valgte ligesom fra starten af, at det var faktisk, da jeg blev ansat for 3 år siden. En af grundene til, at jeg blev ansat, der var Claus Breton Meyer, som var direktør på det tidspunkt. Sagde til mig, det var ret vigtigt, at jeg var det her bindeled mellem DBU og spillerne. Og der valgte jeg at tage med på alle turene, for ligesom at komme tæt på spillerne og være en del af det sammenhold. Og man knytter jo nogle bånd på den ene eller anden måde. Bare det, at man sidder nede i tv-stuen, han har sagt i massagerummet, og skal se kampe sammen med de andre, eller man går rundt og ser træningerne, så kommer man selvfølgelig tæt på. Så, Så det er jo egentlig, som udgangspunkt har jeg ikke nogen funktion her, anden end at jeg er med til at sørge for, at tingene fungerer. Og er der nogle problemer, jamen, så er selvfølgelig den, der bliver taget med på råd og skal træffe nogle beslutninger også. Så hvis du sådan helt arbejdspraktisk skal kigge på mine opgaver, så har jeg sådan en, må jeg sige, kan man kalde det en fri rolle på de
du
her ture.
Du er simpelthen libero. Du kører en libero.
Sådan der.
Jeg er simpelthen med på et frihjul. Så.
Ja, det må være lækkert. Det er jo ikke første gang, Peter. Sådan var hele din karriere i UV. Nej. Men jeg lige spørge om en ting?
Ja, sidste. Så.
Jamen, det er fordi, at jeg har jo altid hørt, at du var mega god til at lave imitationer og sådan noget der. Er det så det, du går og laver? Ringer du op på spillernes værelse og siger, det her er Morten Olsen eller Ricardo, og kan vi ikke få en af dine imitationer?
Ja.
Det er desværre ikke. Den må jeg ofte på slagvin, den må jeg lige skyde lidt til side. Men det er fedt at være med heroppe. Det er jo et kæmpe privilegium. Altså, jeg elsker fodbold og få lov at være helt tæt på her og få de her oplevelser også. Det er simpelthen så fedt. Altså, og den måde, som spillerne har ageret på, det gør mig stolt af at være en del af DBU og dansk fodbold. At få lov at være med til at kan se, hvad det her betyder for så mange mennesker. Det har virkelig været stort.
Peter, tusind tak, fordi vi måtte ringe dig op. Og må vi ringe dig op, når vi har slået Wales, og så få en Ricardo-imitation?
Ja.
Er det ikke en aftale?
Det må jeg meget gerne.
det er klasse. Tusind tak for det, Peter.
Selv tak.
Han er ordentlig fræk, når han tipper bold i målet. Jonas Vind. Jonas Vind of Shane.
Yes, fra nu af, der er alle Danmarks kampe jo knald- eller faldkampe, hvilket betyder, at de skal afgøres, og vi kan risikere at skulle ud i straffesparkskonkurrencer. Og det er dagens EM-dilemma. Hvis vi ender i straffesparkskonkurrence mod Wales, hvem skal de 5 danske skytter så være? Det har jeg bedt jer om at tænke lidt over, og jeg er spændt.
Ja.
Det kan jeg lige så godt afsløre, fordi den sidder stadig så dybt i mig, den seneste straffesparkskonkurrence fra 18, hvor vi taber til Kroatien.
Ja, der sad jeg faktisk på stadion.
Puh,
jeg har simpelthen lige indledt med at sige, hvor jeg er sendt til Rusland for nyhederne. Så der sad jeg og så det i Moskva på stadion.
Det var forfærdeligt.
Nej, den var hård. Jo, men jeg synes i forvejen, de der straffesparkskonkurrencer, jeg kan ikke holde dem ud.
Altså,
jeg kan ikke holde dem ud.
Det er den værste måde.
Ja,
det er simpelthen det værste ved fodbold, synes jeg.
Ja, det synes jeg også. Og det er jo sådan den der underlige. Det er det jo, og så samtidig er det jo også sådan sært fedt, altså når det går godt. Men, men det er. Det er en frygtelig, altså det er nogle frygtelige minutter, det er jeg bare nødt til at sige, og jeg føler også meget med spillerne i de der minutter, og jeg synes, når du selv nævner Kroatien og Rusland, altså de der reaktioner efterfølgende også, ikke? Altså Nikolaj Jørgensen, og kan I huske det? Altså,
jo.
Det var jo vanvittigt, altså det er også derfor, man står der og tænker, nej, jeg kan næsten ikke holde det ud, vel?
Nej, det han er aldrig blevet sig selv igen, Nikolaj Jørgensen, efter det der. Nå, vi skal sætte nogle navne på. Hvem er den helt sikre?
Er det ikke Kær? Morten.
Jo, det kunne det godt være. Han scorede jo sidst mod netop mod Kroatien.
Ja.
Og han scorede også for Milan her for nylig.
Nej, men jeg tænker også bare i forhold til sådan at tage den på sig og være anfører og kunne
rigtigt.
Også jo tåle. Altså der er også det der med, hvem kan tåle at brænde. Altså helt ærligt. Nå, men der er også et eller andet sådan mentalt i det. Jeg tænker, han må være den sikre. Det var i hvert fald min første sikre.
Der er en anden logik i en straffesparkskonkurrence. Ja. Det er jo et helt andet pres i forhold til at tage et straffespark i en almindelig kamp. Kær, ham sætter vi på som midter.
Ja, det kunne vi godt. Altså, og det er helt tryg ved. Vi så ham jo efter Finland, eller under Finlands kampen, blive meget berørt af situationen.
Ja.
Så han er jo ikke bare en urokkelig viking. Men jeg tror nu nok, at den her, den skal han nok gå ind og sige. Jeg vil også sige, at han skal på holdkortet. Så vil jeg sige Jonas Vind.
Ja.
Altså, det kan godt være, han ikke starter inden, men det må virkelig være en, der skal skiftes ind, hvis vi skal komme i straffesparkkonkurrence.
Yes, han er jo iskold.
Ham har jeg også på min blog, og der tænkte jeg også netop, selvom han ikke har fået meget spilletid, så er det klart, så er han også typisk en, der kan komme ind under noget forlænget spilletid og prøve at gøre en forskel der. Hvis han så ikke gør det, jamen altså, så kan han jo være med.
Ja, jeg tog lige hans statistik i går. Den er fra Transfermarkt, og jeg har opdaget, at den ikke er 100% rigtig, men jeg kan ikke lige se, om der er noget forkert med Jonas Vind, men han står noteret for 18 scoringer på straffespark i sin professionelle karriere. Han er jo kun været 19 år stadigvæk.
Ja,
og 0 brændte.
Han er altså ældre end 19.
Ja, det er klart. Han er mindst 22. Men, hvad hedder det?
Og han laver jo Panenka. Det er det, der er så vildt. Altså, ja. Nede i Røde Stjerne, fyldt stadion i Beograd, der laver han verdens frækkeste straffespark.
Ja,
sparker under bolden. Det bliver han nervepirrende, når han gør det.
Ja, det gør det. Det synes jeg, han skal lade være med, for at være ærlig.
Så tænker jeg, nu kaster jeg et fræk navn ind. Kasper Schmeichel. I forhold til psyken.
Jeg ved ikke, at jeg har ikke... Han er ikke på min, han er ikke på min lille ydmyge blog, men altså, det er da et meget frækt bud, ja. Jeg ved det ikke.
Jamen, I er eksperterne. Jeg
kan sagtens se ham bare knalde den der ind, ikke?
Ja.
Men jeg vil ikke have ham på i top 5. Det synes jeg ikke, en målmand skal, medmindre det er, hvad hedder ham der fra Paraguay?
Hans Jørg Butt.
Chilavert.
Chilavert også, ja. Ja. Nå, hvem har I så?
Jeg har dollaren.
Dollaren, ja.
Du kan jo se på hans ansigt, at han er ligeglad med, hvad der sker.
Ja.
Og det ved jeg godt, det er en kliché, men der er noget om det alligevel. Han er god til at sparke straffe, faktisk.
Om man scorer eller brænder, det er samme med ansigtsudtryk.
Ja. Det er jo ligesom, min morfar, han sagde altid, han har aldrig forstået det der tab og vind med samme sind, fordi han kunne simpelthen ikke se ærgerlig ud, hvis han havde vundet.
Nej.
Men det er jo det, dollaren godt kan.
Ja, det kan. Det er ret flot.
Ja, jeg har også en Brad Wade, faktisk, på, ja. På listen. Jeg kan ikke sådan redde. Jeg har ikke været inde på Transfermarkt
eller undersøgt statistikkerne. Du kan bare sige, så skal jeg nok komme med resten.
Så det er mere sådan min, du ved, nier feeling. Yes. Selvtillid. Altså, jeg tænker.
Han spiller for Barcelona.
Ja, come on.
Han træner med Messi hver dag.
Han skal på listen.
Det skal han.
Men han brænder altså mere end hver tredje straffespark. Han har scoret på 9 og brændt 5 her, mens han har spillet i Barcelona og Toulouse.
Nå.
Så du vil ikke tage ham, eller hvad?
Ja, jeg er i tvivl. Han står ikke på min femmandsliste, men jeg havde den samme 9'er-feeling. Altså, ja. jeg tog truppen på 26 personer, eller mænd, og cuttede den ned til omkring 10 stykker. Der var han selvfølgelig på, ikke?
Mm.
Jeg kan godt være i tvivl.
Ja. Jeg altså lavet jeres lektier ret godt. Jeg er meget imponeret.
Tak.
Jeg lavede også en fejl sidste år. Der havde jeg glemt, at jeg skulle sige 3 VM-slutter.
Nå, det var rigtigt. Så du kompenserer.
Ja, det gør jeg lidt. Han kunne godt være på, Natasha.
Mm.
Jeg har Daniel Vaz.
Det har jeg også. Men det var, altså der indrømmer jeg så, der vil jeg gerne indrømme noget. Mm. Jeg havde ham ikke selv. Altså først, i mit første draft, der var han ikke på. Mm. Så konfererede jeg lige med et klogt menneske, som sagde, du skal tage Vaz på.
Ja, man sparker jo bare vidunderligt til fodbold.
Ja, præcis. Så var jeg sådan lidt, nå ja, okay. Det havde jeg ikke lige. Så
han
røg på efter råd fra en sand ekspert.
Okay.
vi spørger ikke ind til, hvem det var. Daniel Vaz, den er købt.
Hvor mange
så har vi altså 4 på plads. Kjær, Vind, dollaren og Vaz. Og så er det der afgørende straffespark. Altså,
nå ja, det er rækkefølgen også. Jamen altså, jeg må indrømme,
det her behøver ikke at være rækkefølgen, vel?
Nej, nej.
Noget afhænger også af lidt, hvem der er på. Jeg står stadigvæk og vakler mellem med Robert Skov og Andreas Skov Olsen.
Ja. Robert Skov kan sparke til en bold.
Ja, altså han har scoret rigtig mange i Superligaen. Men han har også brændt nogle stykker.
Ja.
Andreas Skov Olsen brænder aldrig, men han er ung.
Det er det. Altså, det. Og der kommer vi så tilbage til det, vi begynder med, ikke?
Og det kan godt være, det er bare Brathwaite, der skal ind og tage den så.
Presset. Altså, ja. Altså det der med, jeg kan næsten ikke, ved du hvad, jeg kan bære. Jeg kan ikke bære, hvis man så netop siger, okay, han scorer altid, men han er ung. Så sætter du ham til det. Og så ligesom det, der bliver hans EM-skæbne.
Ja.
Jeg kan næsten ikke magte det, men det er måske lidt moragtigt også. Altså det er måske lidt for...
Måske.
Ja.
Jeg må bare sige, at Joachim Andersen, han scorede på straffet for Lyon mod Paris Saint-Germain.
Okay.
Han er rigtig god til at sparke straffe, men det er ikke sikkert, at han lige bliver skiftet ind der til sidst. Og det er heller ikke sikkert, at han starter inden.
Og jeg siger nu, bare, at Pierre-Emil, han er helt
ja, ham kan vi ikke. Han har diskvalificeret sig selv efter Finland.
Men det, kan vi regne med det? Altså, det var jo ja, den kamp er jo... Altså, normalt vil man jo...
Ja,
men det er også derfor, han skal skyde der. Det er jo derfor. Så er det helt væk, og det er jo... Skal vi ikke ligesom sige, at det gælder ikke?
Jo, den kamp, den kan man selvfølgelig ikke...
Jeg vil sige, jeg har ham ikke på listen, men jeg synes, du kan godt ham må du godt få.
Hvis han kan klare det. Han kan også klare
det. Det sker jo ikke 2 gange i træk for ham, det der.
Det gør det nemlig.
Nej, det gør det ikke. Okay. Altså, med mindre, at der er mulighed for, nu hvor vi desværre har Eriksen ude af truppen, at vi kan få Kim Kristoff ind, skiftet ind i truppen, så tænker jeg, så er det Pierre Emil Højbjerg, der skal han tage det afgørende? Er det det, vi er enige om?
Det er ikke det afgørende. Skal det Simon Kjær
kan den? Ja, synes jeg.
Okay. Stærkt. Du er en fodboldkonisør. Du er den dejligste bøjelsen i byen. Jeg sagde bøjle. Og vi skal lige nå forbi dagens EM-tema, og det handler om yndlingslandshold og hadelandshold. Vi har alle et landshold ud over Danmark, som man altid har haft et svagt punkt for. Og så har vi også et hold, som vi altid håber dumper med et stort brag. Hvor står I to henne her
nu? Når begynder du virkelig vågen, for der er, altså det, jeg har, jeg vil ikke forklare bag.
Jeg har faktisk ikke rigtig det der store dumpebrag.
Det har jeg heller ikke.
Men jeg har altid sådan ingen følelseagtigt for Rusland og Ukraine. Det siger mig altså ikke en pivfis. Altså, nej. Men et hold, som jeg har følelse for, det er Frankrig. Og det er blandt andet, fordi jeg boede i Frankrig i 97-98 og arbejdede ved VM i 98. Boede i Paris, det er jo klart. Det kan ikke andet end have sat sin spor i et ungt menneske. Ja. Flotte trøjer, flotte spillere, verdensmester. Zidane.
Jamen, så er det klart. Altså, der udvikler man følelse.
Yes. Og jeg kan sagtens forstå, hvorfor folk synes, de er arrogante, og hvorfor det nogle gange er sådan lidt mørkt og koldt, når de spiller. Eller sådan. Det, er sådan, det kan jeg godt se lidt selv, men jeg håber altså lige, de vinder.
Ja, okay.
Ja, altså hademæssigt, der er jeg generelt lidt underlig, når det handler om fodbold. Fordi jeg har det simpelthen så svært ved det der med, når folk virkelig indædt hader et hold. Også på klubplan. Ja. Jeg er fuldstændig med på, at man kan være stærkt irriteret på nogle bestemte hold. Men det der med at pludselig fokusere meget mere på, altså hvor meget man hader nogen, end hvor meget man elsker sit eget hold, har jeg altid haft det lidt stramt med. Fordi for mig handler fodbold om så meget andet. Altså, det er så meget mere passion og glæde og et brændende ønske om, at dem, man holder med, vinder. Og ja. Så kan man godt sidde og blive så, altså, ja, jeg har lyst til at sige F-ordet, men irriteret, indebrændt over nogle andre. Men det må ikke fylde så meget, så det overskygger det andet.
Nej.
Det må det bare ikke. Og det koncentrerer mig selv meget om. Også fordi jeg på klubplan nogle gange har været tæt på at komme til at føle de der ting. Det gider jeg simpelthen ikke. Altså, tag det væk.
Der afslører, at du er et bedre menneske, end jeg er.
Jeg er kæreste med en, som kan, altså, ja, don't get me started. Og det har vi også diskussioner om. Det har vi diskussioner om, det der. For jeg kan ikke helt holde det ud, når han kommer til at sige nogle ting om spillere, som jeg egentlig respekterer. Hvor er det sådan lidt, ikke det der. Hold nu op. Altså, så, no. Men det tror jeg måske også er en mor-ting, altså for at være helt ærlig. Men bortset fra det, så har jeg det også meget, jeg har det faktisk utrolig meget ligesom dig. Altså jeg har også nogle hold, som efterlader mig fuldstændig indifferente ligeglade. Altså Rusland, godt eksempel. Altså jeg kender ikke deres spillere, jeg kan ikke mærke dem, jeg kan ikke, altså det er jo ikke deres skyld, men det, sådan er det bare. De sydeuropæiske hold har jeg simpelthen også en forkærlighed for. Jeg var selv til VM i 98, det var noget af det første, jeg var med til at dække, fordi jeg kæmpe slutrunde, også personligt for mig. Altså at være med til. Jeg troede, jeg skulle derned i et par uger. Ender med at være der i over en måned. Ender med at sidde på Stade de France og se Brasilien-kampen som nyuddannet journalist. I øvrigt højgravid. Altså det var på en eller anden måde bare en magisk sommer. Og der kom jeg også til at elske Franke. Men jeg har også en forkærlighed for Italien og Spanien og Portugal. Jeg elsker de der sydeuropæiske hold. Og jeg synes, at nogle af deres bedste spillere jo bare er nogle af verdens bedste spillere. Og det er hold, der bare skal videre. Det hold, man vil have i en slutrunde. Ja. Det hold, der ikke må blive slået ud. Fordi der er nogle spillere, man er nødt til at følge længere tid. Det er simpelthen for ærgerligt og nederen, hvis de ryger ud.
Nu spørger jeg lige om noget.
I oplevede dem, da du havde.
Jamen, I oplevede begge to Norge i 90'erne under Egil Drillo Olsen.
Ja.
De havde ingen gode fodboldspillere, så de besluttede sig for, at vi skal bare destruere fodbold og ødelægge det. Så har vi en chance. Det sidder altså så, det er et latent had, der sidder så dybt i mig.
Så du hader stadig Norge?
Jeg elsker landet og folkene, det er herlige mennesker, men deres landshold, jeg kan slet ikke holde dem ud.
Jeg
kan mærke, vi skal ikke snakke om det meget mere, fordi så bliver jeg hisset. Det er ren Van Breukelen for mig.
Det har jeg ikke. Jeg var med til at piske en stemning op der. Da jeg skrev også klummer sådan mod nordmændene, så rykkede vi klummer ind i hinandens aviser i VG der og i BT her. Men det synes jeg bare var for sjov. Jeg er ikke, det sidder slet ikke. Der tror jeg synes, de er for søde.
Ja, yeah. Okay.
Og min chef er også nordmand, ikke?
Jo, lige præcis. Skal vi ikke lukke den ned her? Det kan være, at Ståle han lytter med derude.
Watch it. For når en maler, en Joachim Mæler
spiller bak, så går de andre en i hak. Vi er ved vejs ende, men vi skal selvfølgelig lige have et frisk bud på, hvad lørdagens 8. delsfinale mellem Wales og Danmark
det
bliver.
Det tør jeg simpelthen ikke altså, jeg, ved du, der er,
kan du så ikke sige, at Wales vinder? Så anti-jinxer du nu.
Nej, jeg tør. Jeg er simpelthen så bange for sådan noget med at jinxe ting. Mm. Og jeg kan, hvis nogle gange, hvis jeg er med i vædemål, ikke? Altså, så holder jeg mit hemmeligt. Altså, jeg kan ikke lide, altså, jeg skriver det ned, men jeg lægger det i egen lomme eller noget. For jeg vil ikke sådan have det ud. Og så først bagefter, så viser jeg det.
Okay.
Fordi jeg føler, så er det mere, altså, hvis det bliver sagt højt, det er simpelthen for farligt.
Og det virker?
Ja, det synes jeg.
Okay, så skal du ikke sige noget.
Så jeg vil gerne tænke over det.
Ja.
Og så kan vi lige...
Men du må ikke sige det højt, så.
Jeg kunne selvfølgelig også have skrevet det ned. Eller... Ja, nej. Altså, jeg kan ikke lige at sige det højt. Jeg føler simpelthen, at det er for farligt. Der er jeg for overtroisk.
Er du lige så overtroisk?
Nej, det er jeg ikke, men jeg har svært ved at bestemme mig. Jeg kan ikke. Jeg prøver at mærke efter. Jeg er jo... Jeg har jo bestemt mig for, at jeg er fan til det her... til det her EM. Jeg kan sagtens være en kritisk fan, og jeg kan også forholde mig til det bagkatalog, jeg har, men altså, jeg prøver ikke på at være specielt objektiv, når det lige handler om det danske landshold. Men jeg kan ikke mærke det. Altså, jeg havde det sådan mod Rusland, at der var noget, der sagde, at det bliver 0-0 det her. Og sådan har jeg det igen mod Wales. Det er ret ærgerligt, eftersom jeg har købt billetter, flyver derned og tilbage, og så brugt lidt penge på det.
Men den bliver sgu nok 0-0. Den bliver afgjort.
Ja, og så taber vi nok 6-5 på straffespark konkurrence.
Ej, så... det er den, vi slutter af med.
Ja, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg kan ikke mærke det rigtigt, det her.
Men du, hvad det gør, du tror simpelthen ikke på noget forlænget. Du tror, den bliver afgjort på 90.
Ja, jeg tror, Danmark er bedre end Wales på 90.
Det tror jeg også. Prøv at, okay, hvis vi så lige kigger på det alligevel. Det tempo og det pres, Danmark har lagt på Belgien og Rusland især. Ja. Altså, hvis vi kan spille på det niveau, så er Danmark et niveau over Wales også. Wales har et par store stjerner, men resten er mere middelmådigt, end det danske land, som er. Altså, hvis man ser det sådan, og vi er store favoritter. Danmark giver 1,80 for at vinde, Wales giver 5. Altså, så på den måde, så er der ingen tvivl om, at vi selvfølgelig skal vinde den kamp. Jeg kan bare ikke lige sidde og mærke andet end 0-0 og 6-5 nederlag. Det er jeg ked af at sige. Nu har jeg sagt begge dele. Det må være fair nok, så.
Natasha Krone, Morten Krone, så har jeg spillet tusind tak, fordi I havde lyst og tid til at stå tidligt op. Det var en stor fornøjelse.
Alligevel.
Det var hyggeligt.
Og tak til alle jer, der lytter og ser med derude. Ha' en forrygende dag og et fortsat strålende EM. Skal vi ikke slutte af med den her? Et, og så er det der, Jesper Larsen. Kommer der, Simon Kjær. Der var med frem, og så kommer han ved at kaste. Ja!